Dobrý den, milí přátelé, vítáme vás u dalšího Qcastu po delší době a tentokrát je tady za mikrofonem Dan Jarkovský. Ahoj, Dané.
Ahoj, Radime.
A dneska si budeme povídat nejspíš o mikrofrontendech a vůbec o webovém vývoji. Máte se na co těšit. Ahoj, Dané. Jak se ti sem dneska jelo? Protože Dan je součástí Qcastu, je to náš Qcastáček, ale je ze Zlína. Tak jak jsi k nám dorazil?
Je to tak, ahoj, Radime. Děkuji za pozvání. Dorazil jsem vlakem a brzo.
V kolik jsi vyrážel?
Ani se neptej, vyrážel jsem po páté.
Jak je to teda... Obecně o vývojářích se tak trošku traduje, že jsou to línější zvířátka. Jak se ti ráno stává obecně?
Poslední dobou relativně dobře. Já jsem zvyklý v podstatě se stávat relativně brzo. Snažím se trošku stihnout nějaké své věci ještě předtím, než stane zbytek světa. Takže, nebo teda aspoň toho mýho týmového světa. Takže mě to nějak tak nevadí a teda musím se přiznat, že poslední dobou mě budí a i vlastně dcera takhle brzo, takže je to takový chtěný, nechtěný trošku.
Jo, úplně tohle znám, že je lepší si trošku přistat a tam se skrývá největší potenciál od házení práce. Každopádně, proč jsme dneska tady? Můžeš se posluchačům trošku představit to, co tě zajímá a vůbec čím se zabýváš?
Určitě můžu, takže jak bylo řečeno, moje jméno je Dan Jarkovský, jsem team lead a full stack vývojář na projektu Heureka, kde jsme vlastně integrovaní s Heurečím Road to Product týmem, kde 11 lidí z toho 9 vývojářů se stará plus minus o 10 projektů.
Jo, to vypadá skoro jako projekt na jednoho vývojáře. Jak dlouho už seš vlastně v Heuréce?
Já si myslím, že se budeme blížit rok a půl. Myslím, že v září to budou dva roky, mm-hmm. Takže už nějakou chvilku.
10 lidí, 11 projektů, znamená to, že tým si rozdělí projekty podle členů, nebo jak to vlastně u vás funguje teďka?
Ten počet projektů je takový jako... řekl bych, zavádějící. Ne vždy pracujeme na všem, ale určitě jsme za to zodpovědní. Většinou ta naše část vlastně se stará třeba pro uživatele vlastně, co by mohli znát jako nejlíp, tak je homepage Heuréky, takže heureka.cz, potom kategorie...
Takže ty jsi ten, ten jeden z zodpovědných za homepage Heuréky?
Já si myslím, že jeden z těch 11 lidí jsem zodpovědný za homepage Heuréky, ano.
Co jsou ty největší problémy, kterýma vy musíte čelit?
To je dobrá otázka. Ta architektura vlastně Heuréky se skládá vlastně, nebo je založená na mikrofrontendech. Mm-hmm. Což znamená, že vlastně co projekt, tak to je jedna část malá Heuréky. A když se bavíme třeba právě o té homepage, tak na to, aby se vlastně vyrenderovala ta stránka, kterou vidí uživatel, potom výsledná, tak je potřeba vlastně vyrenderovat ty jednotlivé části těch mikrofrontendů. Jedna z nich je třeba navigace, druhá head, potom vlastně ta samotná část, ten obsah té homepage. A takhle vlastně je poskládaná další vlastně části té Heuréky.
Ještě možná, než se pustíme hloubš do toho tématka kolem mikrofrontendů, co to vlastně znamená mikrofrontendy, protože spoustu, asi většina posluchačů už zná takový ten buzzword kolem mikroslužeb, ale možná pojďme si i pro někoho vysvětlit pojem mikrofrontendů, co se pod tím vlastně skýtá.
Tak v kontextu Heuréky si to můžeme představit jako vlastně standalone frontend a backend v některých případech. Záleží hrozně na use caseu, v podstatě je to nějaká část prostě UIka, která potom samozřejmě na začátku žije jako sama o sobě, ale potom vlastně integrovaná do těch zbylých částí toho projektu nebo toho frontendu.
To znamená, že v rámci jedné stránky, respektive page, kterou já spravuju, může být obhospodařováno vícero frontendama?
Ano. Vlastně ta výhoda těch mikrofrontendů právě je jakoby nezávislost, technologická nezávislost sama na sobě. Takže řekněme, že jeden frontend může být napsaný v Reactu, druhý ve Vuečku, třetí klasický HTML. Cokoliv v podstatě, jakoby, my si vymyslíme. Taková realita úplně není, protože samozřejmě mít tolik technologií v jedné firmě by bylo obtížné obstarávat. Ale jakoby ve výsledku
je to možné
a tohle je to vlastně jakoby ten cíl toho. Nezávislost na zbytku vlastně projektu.
Co jsou teda potom ty benefity pro ty jednotlivý týmy? Chápu to dobře, že každý ten tým potom může si dělat prakticky vlastní rozhodnutí, být zodpovědný přímo za svoji práci se vším všudy.
Řekl bych, že ano.
Vidíš tam ještě nějaký výhody v rámci mikrofrontendu? Protože samozřejmě potom se tě zeptám i na ty challenge, protože samo o sobě to není úplně jednoduchý topic, to všechno se skládat dohromady, kort ve scaleu, který má třeba právě Heuréka.
Ten hlavní benefit mikrofrontendu je určitě v té izolaci. Jak té technologické, že vlastně ten tým si může vybrat svoje knihovny, může si vybrat svůj styl psaní toho kódu, svoje nějaké formátování, lintování a podobně. Samozřejmě i jako velikost té codebase, protože kdybychom řekli jakoby ten opak těch mikrofrontendů, řekněme nějaký velký monorepo, kde vlastně žije celý ten kód, tak samozřejmě ten programátor se může zaměřit jenom na tu svoji část, ale pořád musí pracovat vlastně s tou velkou codebase.
Zároveň jako ty firmy postupují obrovskou challenge, třeba jako Heuréka, nebo kde pracuje celá řada programátorů, jak to množství programátorů v podstatě nasměřovat tím správným směrem, tak aby všichni vyvíjeli nějaký produkt. A jak to udělat zároveň, protože tím spíš, když máš jednu monolitickou aplikaci, že jo, tak tam by bylo těžký, že jo, domluvit se prostě ve 100 plus lidech. Budeme používat tenhle code style, nebo tenhle code style. Ale přitom vlastně i každý ten tým tak trošku možná řeší jako jinou problematiku, má jiný nastavení a jiný potřeby, čímž sám sebe může de facto optimalizovat ten tým sám sebe, což jde naproti nějakému agilnímu způsobu řízení. Tam jako já vidím tu obrovský benefit v rámci mikrofrontendů, že můžu optimalizovat fungování týmu a organizace vůči featurám, které jsou dodávané, což mě přijde jako skvělý. Kde naopak vidíš třeba nějaké jako ty nevýhody frontendu, protože v jakýkoliv technologii, kterou nově přivedeš na svět nebo do toho svého ekosystému, a teď ještě jednu věc, která mě napadá, nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale vždycky někdo přijde s novou technologií a je naprosto fascinovaný a nadšený jako tou samotnou technologií. Ale vždycky ta nová technologie znamená nějakou novou maintenance nad tím vším, novou problematiku, která ze začátku vypadá úplně jako banálně na vyřešení, protože mikrofrontendy, svítí sluníčko, každý si jede na svém písečku, každý si jede ve svém frameworku, každý má jinou verzi Reactu a můžeme si jet naprosto nezávisle. Ale je to tak? Tomu doopravdy potom v reálu? Čemu třeba čelíte?
No, ty jsi to právě zrovna zmínil. Každý má jinou verzi Reactu. To je, si myslím, jakože to, na co narazí každý, protože ono tím vlastně, jak ta firma funguje, tak nikdy nebudeš chtít mít tolik technologií, co je týmu. Vždycky tam budeš mít technologii, která je pro všechny podobná nebo stejná, což zrovna právě třeba v našem případě je ten React, protože většina těch mikrofrontendů funguje na Reactu. Takže se potom jako snažíš konsolidovat verze Reactu, aby vlastně každý byl na té nejnovější, nejlépe, každý byl na té stejné, aby se právě jakoby zredukoval ten JavaScript, který jako stahuješ tomu uživateli.
Protože kdyby si opravdu každý dělal, co chce a narval si tam svůj vlastní framework, že jo, tak by ta načtení té stránky by nebylo zrovna ekologické, když to...
To by určitě nebylo, no. To by... no šest mikrofrontendů do toho šest verzí Reactu si myslím, že by neprošlo.
Stopa CO2 by nebyla v pozitivním. A tohle si myslím, že je i úkol nás vlastně vývojářů s tímhle pracovat, to jak i ty weby, aby fungovaly rychle, protože, nebo aspoň můj pocit, že nemám rád, když se ten web načítá dlouho, no.
Tak vždycky načítání stránky úměrně koreluje s tím, jak dlouho a jak moc ten uživatel ji používá. Takže ono se to potom samozřejmě projeví i na financích a na tom projektu jako samotným.
Dneska ty webové technologie furt to někam směřuje. Každý den novej webový framework a la React, Vuečko a td. Nicméně už jsme se spolu párkrát bavili, kam to vlastně tohle směřuje. Neobjevil jsi třeba v poslední době něco zajímavého?
Nevím, jestli objevil úplně, ale teďka plnej Twitter bych řekl, že...
Ty jsi ještě nenapsal vlastní framework? Dřív, tak jako, že jo, 5-10 let zpátky, kdo nenapsal vlastní CMSko, tak jako by nebyl dneska, kdo nemá vlastní framework.
Víš, že myslím, že kdyby zahloubal do mýho GitHubu, tak tam nějaký CMSko najdeš. Takže CMSko check. A nějakou jako JavaScriptovou knihovnu jsem ještě nebo framework jsem ještě nenapsal, no, ale taky si myslím, že to jako to přijde.
OK. Co ti teď třeba přijde zajímavý v tom webových trendech? Vidíš tam teď něco?
Já teďka hodně koukám po knihovně HTMX. Je to vlastně malá JavaScriptová knihovna, která implementuje vlastně custom atributy, aby rozšířila vlastně to nativní chování HTMLka o ty vlastně nový, nebo tady ty moderní featurey, na které jsme zvyklí z webového vývoje, jako je právě dynamický kontext přes Ajax, websockety, CSS transitions, nějaký single page application routování a podobně. A tady tohle to všechno bez vlastně napsání jediného JavaScriptového řádku kódu.
Počkej, že není tam žádný jQuery, jo? Žádný skript navíc. Takže to jde trošku do protisměru toho, co jdou takový ty klasický SPAčkový frameworky, respektive dneska už ne SPAčkový, ale JavaScriptový aplikace, který natáhnou celou tu robustní aplikaci a natáhnou tuny JavaScriptu. Jak to teda vlastně funguje, že hejbe se to teda ta stránka, nebo jsme zase zpátky v době PHP, kdy si vyrendruju kus celého HTMLka a každý klik znamená reload přes server?
Tohle je skvělá otázka, vlastně jak HTMX jako docílí nějaké interaktivity, kde se drží vůbec state té aplikace, jak já naprogramuju nějakou svoji business logiku. Protože jako opravdu ty jako autor té aplikace toho kódu, tak teoreticky pro nějaký use case by si nemusel napsat jediný řádek toho JavaScriptu, což jde přesně úplně v protisměru toho, co vlastně, na co jsme teďka zvyklí, přes skrz React a knihovny jako by, na tom postavené.
A jak se to teda hejbe?
Tak, jak se to teda hejbe. Takže já jsem zmínil, že vlastně HTMX implementuje svoje custom atributy, jako je právě HX post, get, put, a určitě víš, kam tím směřuju. V podstatě tímhle s tím HTMX dovolí autorovi vytvořit HTTP request na server a potom vlastně response nějak zpracovat. Takže
Co jsou ty response? To je nějaký JSON zase, nebo co se vlastně vrací zpátky?
Úplně skvělý otázky, radíme. Právě JSON to není. že ty jsi o tom něco načetl.
Musím se divákům přiznat, že jsme se s Danem o téhle technologii, která nás trošku, aspoň mě, maličko fascinuje, dopředu bavili, a zejména takovej ta efektivita toho frameworku, respektive mě vždycky baví frameworky, nebo frameworky vůbec, ten koncept, který je konceptem, není to framework jako takovej, protože de facto není závislý na konkrétní implementaci v nějakém konkrétním jazyku, jako můžete vlastně psát HTMX v Goučku, v Nodu, vlastně v jakýmkoliv jazyce, protože vlastně celou tu komunikaci potom právě prostředkovává maličká knihovnička, že jo, která má jenom nějaký 16 kilobajtů. A tohle je právě jedno z těch gro, že jo, že se nevyměňujou, neprobíhá tam to mapování databáze, JSON, a potom, že jo, na frontend ten tenkej klient si vezme zase JSON a přemapovává a renderuje prostě HTML-ko, ale tady to funguje možná líp?
Tady to, já těžko říct, jestli líp, ale jinak. Takhle, HTMLX právě spolíhá na vlastně constraint REST API, který má akronym HTOS, což znamená Hypermedia as Engine of Application State, což v podstatě kontextu HTMLX znamená, že ten response z mýho APIčka, z mýho serveru, se mi vrátí ve formátu hypermédií. A v tom našem případě je to HTML. Takže vlastně ta timeline, vlastně, nebo to, jak to teda funguje, je HTMLX vytvoří request na náš server, server vrátí HTML a HTMLX potom to HTML vloží někam na stránku. A to je všechno.
V podstatě vyměňuju kusy.
Vyměňuješ kusy prostě HTML na závislosti prostě nějakých triggerů, mouse click a další v podstatě.
De facto tu stránku řídí backend, je to tak?
Tu stránku řídí backend, přesně tak. Tohle to za mě je velká síla právě knihoven, jako je HTMLX, protože těch samozřejmě takovýchhle podobných knihoven je víc a ta síla vlastně tady tohohle z toho konceptu není v tom frontendové knihovně, ale právě na tom backendu, protože tam je potom ten velký fokus vlastně toho kódu. Vlastně všechnu tu logiku, business logiku, všechny práci se statem vlastně přeneseš z frontendu na backend, kde většinou je to bezpečnější, protože máš bezpečnější přístup k datům, máš rychlejší přístup k datům a ten velký benefit tady tohohle z toho je, že je to backend agnostic, takže ty vlastně nejsi vázaný nějakou frontendovou knihovnou, aby si měl nějaký backend v něčem napsaný, ale můžeš si vybrat vlastně cokoliv. Tohle za mýho pohledu otvírá dveře vlastně hodně backendovým vývojářům, protože kteří třeba předtím chtěli si napsat webovou aplikaci, ale nechtěli se učit třeba ten jazyk, nebo nechtěli se učit ty
chtěli
knihovny.
Chtěli nějaký jednoduchý nástroj, se kterým půjdou rychle dopředu, že?
Přesně tak.
Protože dost často mi přijde, že u toho SPAčkovýho přístupu tak trošku nahrazujem některé funkcionality, které už jsou de facto nativně připraven přímo ať už v HTML nebo v samotném browseru, tak najednou je jako snažíme se nějak jako ohekovat a člověk najednou musí přemýšlet hrozně dopředu, ale tady ten framework napomáhá tomu, že i v uvozovkách lopata na backendu prostě dokáže vyrendrovat kus HTML, protože de facto ten HTML server se vypadá de facto jako REST APIčko, že jo? Akorát místo toho, že se vrací HTMLko, tak vrací JSONy, tak se vrací HTMLko. To znamená, myslíš si, že teda vlastně ty jednotlivý endpointy budou vracet de facto jednotlivý komponenty, nebo jak vůbec rozštěpit tu samotnou aplikaci?
Tohle si myslím, že je zajímavá věc na přemýšlení, protože my na to nejsme úplně zvyklí, si myslím. Když se podíváme na nějakou jakoby reaktivní aplikačku, tak už tam vlastně generujeme nějaké komponenty a já si myslím, že podobně budeme generovat to HTML a podle těch komponent ty endpointy. Ale bude to trošku boj, nebo budeme muset najít ten balanc mezi velikostí toho HTML, který my vracíme a který my vyměňujeme, a taky mezi tím vlastně, co má smysl implementovat na tom backendu. Takže předpokládám, že nebudeme chtít každou maličkost mít implementovanou jako endpoint, který vrací prostě malou část toho HTML. Budeme chtít mít prostě ucelený kusy kódu, který prostě vrátíme a vyměníme třeba celou tabulku, ne jenom jeden řádek. Protože na tohle vlastně moderní prohlížeče jsou stavěný na vyměňování a práci prostě za HTML. To je pro ně mnohem, jako mnohem rychlejší, mnohem výkonnější jsou právě a jsou na to optimalizovaní.
Ono i, jak už jsme se tady bavili, není HTMX svázan s nějakým konkrétním backendovým frameworkem, tak existuje i implementace třeba pro Node.js nebo pro Bun, že jo, který umí TSX, respektive vy ty vaše komponenty můžete zase psát vlastně jako v JSX, respektive vlastně v Reactu. To může být ten jako template language, ale zároveň potom i na těch jednotlivých endpointech sestavit vlastně několik komponent dohromady, že jo? Něco tak, nebo takhle na tom aspoň vlastně já přemýšlím, že?
No jasně, to ty právě vůbec nejsi vázaný žádným backendem, takže můžeš zaprvé můžeš mít tu servisu napsanou v čem chceš. Ty, dokud jsi schopný renderovat HTML, tak můžeš pracovat s HTMLX. A to už jak ho renderuješ, jestli je to přes JSX, jestli je to přes nějaký handlebars nebo prostě nějakou takovou jako templateovací technologii, tak to už je jedno. A taky je to právě jako skvělý, protože ty nemusíš používat JS-ko na backendu. Může to být Go-čko, může to být prostě PHP-ko. Je to úplně jedno. A tohle je právě úplně super pro nás jako vývojáře, protože můžeme používat ty technologie, které se hodí na ten use case a nebýt vázaný vlastně, nemít takhle provázaný frontend a backend, jak máme teďka právě třeba s Reactem, když potřebujeme server-side renderovat nějaký React.
Zároveň nula JavaScriptu, takže ten load je potom opravdu tak rychlý, jak to dokážeš vyrenderovat na tom serveru, což může být klidně docela rychlý.
Přesně.
Zároveň cacheování a takové věci, které díky té jednoduchosti a hlouposti toho frameworku, tak můžou být hrozně efektivní. Dokážeš si i představit použití v rámci třeba několika týmů, že de facto každý ten tým by měl na starosti a teď vlastně to vede zase na nějaký mikrofrontendy tak trochu.
Já si myslím, že tahle technologie se na to krásně hodí, protože ty samozřejmě, jakmile mě ten server vrátí HTML, já ho můžu použít, můžu ho kamkoliv vložit a můžu takhle právě kombinovat volání na své služby, na cizí služby.
Myslíš si, že se ta technologie hodí úplně na všechno? Že to je to kladivo, který použijem všude? Protože, by the way, to se podle mě stalo s Reactem, že jo? Pojďme tu technologii použít úplně na všechno.
No, rozhodně ne. HTMX jako všechno má svoje use case, na který se hodí a na který ne. Když se bavíme o nějakých e-commerce stránkách, něco, co je content heavy, tak tam se to právě krásně hodí. Protože když máš málo interaktivity a jsi limitovaný právě server-side renderem kvůli třeba SEO podobně, tak na to si myslím, že to je jako dobrý use case. Kde se to vůbec nehodí, tak je něco jako Google Sheets.
Hodně interaktivity.
Velká interaktivita.
A de facto, jenom tak přemýšlím úplně nahlas, HTMX by se dalo hezky kombinovat i právě klidně s Reactím frameworkem, respektive potřebuji jednu stránku, kde potřebuji třeba kreslit, malovátko, potřebuji hodně interakci s uživatelem, tak já de facto můžu si vytvořit nějakou webovou komponentu nebo vlastně vyrenderovat v rámci i v rámci vlastně toho HTMX, jako jednu z komponent, de facto tam můžu vyrenderovat Reactí aplikaci.
Můžeš vyrenderovat cokoliv. Já jsem právě slyšel tady o tomhle z tom use caseu, kdy je to použitý v tandemu, jak HTMX, tak React. Právě přesně React na backendu, který ti vyrenderuje prostě ty komponenty, pošle se to na ten frontend a potom vlastně tohoto MX na nějakou část té interaktivity. Já si myslím, že kdyby třeba někdo uvažoval o, nedej bože, přepisu, ale třeba aspoň vyzkoušení, tak se to dá použít společně mm-hmm. a jenom třeba na nějaký malej subset prostě té featurey třeba, mm-hmm. kdybychom si to chtěli vyzkoušet. Proč ne, si myslím. Ta knihovna je tak malá, pokud samozřejmě se trefíme do toho, do té správné aplikace.
Teď přemýšlím vlastně naopak, jestli se dá využít HTMX uvnitř Reactu, protože tomu by to možná jako nechutnalo, ne? Kdyby si tak měnil dom mu pod rukama. Možná jako v rámci nějaký izolované komponenty by to vlastně šlo, že jo?
Já bych určitě jako nekombinoval takhle dohromady jako neizolovaně, ale možná pro něco.
Super. Jediná věc, která mě trošku, nechci říct trápí, ale nad kterou se zamýšlím, myslím si, že důležitý i v dnešní době je přemýšlet nad tím, že nestavím APIčko jenom pro webové aplikace, protože tohle je vlastně hodně svázaný backend s frontendem. Jak potom přistupovat vlastně k vývoji mobilních aplikací? Jestli jako, co s tím mám, když budu dělat HTMX aplikaci?
Já se možná jenom zastavím ještě u toho svázání, protože ano, je to svázaný dohromady, ale já si myslím, že by design. Tady se nebavíme o tom, že nahradíme svoje JSON API za HTML, ale že přidáme vlastně to API pro to HTML. Mm-hmm. Protože co se vlastně, jaký jsou teďka use casey, tak my vytváříme právě nějaký APIčko, který není úplně čistě restový, je to nějaký rest-ish, který vrací právě ten JSON, to využívá čistě jenom náš frontend a tím to hasne. A potom, když potřebuje ten frontend nějakou změnu, tak musíme jít na to APIčko a to změnit. Mm-hmm. A tady tohle se pořád točí dokola a může to být neefektivní, záleží na týmu samozřejmě. Co právě, tady tomuhle tomu právě toho HTMX hodně pomáhá, nebo jak ne HTMX, ale HTOS. Mm-hmm. Protože právě my si na backendu změníme to HTML, mm-hmm. ale tahle ta úprava už nevyžaduje žádnou další úpravu na frontendu. Protože já čistě jenom vezmu to HTML, vyměním ho za nějaký jiný. A to mě stačí. Takže vlastně nám to zjednodušuje tady tu operativu prostě mm-hmm. při jako změně třeba dat nebo schématu nebo čehokoliv. Co se týče mobilních aplikací, tak já vím, že existuje nějaká knihovna, kterou si samozřejmě teďka nespomenu název, mm-hmm. která funguje velice podobně, funguje na stejným principu mm-hmm. Vlastně APIčka, který vrací HTML. Takže dá se to v podstatě využít, si myslím, na všech zařízeních, všech use casech vlastně.
A nebo si dokážu i představit, že mi bude vznikat de facto restový APIčko, který vrací JSON, který bude vlastně na stejné bázi dat. V podstatě je to jenom, jak nastavím architekturu té aplikace de facto samotná, že oddělím vlastně tu business logiku, která mi z té databáze potřebuje stejně ty data dostat. A potom ta transformace, jestli proběhne do komponenty HTML, anebo vlastně budu mít vedle vracet REST API JSONový, tak to už je na mě.
Ona i dokumentace vlastně HTMX doporučuje využívat třeba headery mm-hmm. k vlastně vyžádání si formátování té responze. Mm-hmm. Takže já můžu říct, teďka bych chtěl od tebe JSON, vrátí mi to JSON. Teďka bych chtěl HTML, vrátí mi to HTML. A může to být třeba jeden endpoint. Mm-hmm. Takže si představím, že by to mohlo být dosti komplexní, ale ta možnost tam je.
Jako je to o tom nastavit dobrý pravidla pro ten tým a pro tvorbu takovýhleho API, který má de facto odbočku, větví se. Ještě vlastně poslední otázka pro ty, co by to zajímalo, jak vlastně do toho začít, protože neexistuje úplně framework, že dám npm install a jedu, ale jak se do toho, co bys ty doporučil?
Pro začátek já bych určitě doporučil a všechny odkázal na dokumentaci htmx.org. Tam se dá podívat na různé příklady, načíst si vlastně a zjistit, jaký možnosti vůbec nám tohoto mix poskytuje, protože tady jsme zmínili vlastně úplný minimum, ale ta knihovna opravdu dokáže vytvořit user experience, který je porovnatelný vlastně s tím, co my dokážeme vytvořit za pomocí prostě jakékoliv JavaScriptové prostě frontendové knihovny. Takže taková ta klasika jako vyhledávání a předfiltrovávání nějakého seznamu třeba uživatelů nebo podobně, tak je ten jako to, co live updateuje a dělá requesty, tak velice jednoduše se to dá vlastně vytvořit pomocí HTMLX. Mm-hmm. Takže určitě dokumentace je skvělý zdroj, kde začít.
Ještě mě napadá na tebe jeden dotaz. O tobě dobře známo, že se hodně zajímáš vůbec o testování. Měl jsi ostatně jeden z našich posledních kvítapů. Čím se teď zabýváš v rámci testování?
Právě Heureka mě jako hodně naučila testovat. A hlavně výhody testování teda. Teďka poslední dobou hodně řešíme DevOps a s tím spojený škálování a nastavování zdrojů a podobně. A vlastně v Heuréce DevOps je řešený přes Kubernetes. A my teďka poslední dobou hodně využíváme load testy, protože se zabýváme vlastně nějakou optimalizací našich DevOps praktik, škálování a podobně. A ty load testy jsou právě perfektní nástroj, jak otestovat vlastně ty změny jinde než na produkci. Mm-hmm. Protože vlastně v tom trafiku, co má Heuréka, produkčním trafiku, co má Heuréka, tak to v podstatě potřebujeme nějak nasimulovat a otestovat vlastně dřív, než se to do té produkce dostane, jestli vlastně ty naše změny mají ten efekt, který chceme. A právě k tomu používáme teďka vlastně load testovací tool K6. Je to vlastně je to nástroj, vlastně, který nám dovolí psát testy v JavaScriptu, který vytváří nějaký load námi daný na naše služby a vlastně potom, když my si správně nasimulujeme to prostředí, tak pěkně vidíme vlastně, jak by ta naše aplikace reagovala, kdyby opravdu tady tohle to jsme pušnili do produkce. Takže je to takový pěkný vlastně testík před tím samotným vydáním.
Takže to běží vám to teda automatizovaně, celý ten test?
Zatím nám to úplně neběží automatizovaně. Mm-hmm. Zatím jsme v procesu nějakého discovery, kdy to testujeme, zkoušíme, jak to vlastně funguje. Ale potom ve výsledku je ta možnost, jak to dát třeba do pipeline, kde my můžeme si nastavit nějaký thresholdy třeba toho testu. Mm-hmm. Řekneme, já nevím, třeba response těch requestů bude v nějakým rozmezí časovým, který my určíme. A pokud samozřejmě tady tenhle ten threshold se přesáhne, tak ta samotná pipeline tady tím testem failne. Mm-hmm. Takže je to pěkný vlastně, jako CI/CD se dá zapojit pěkně.
Protože tohle je jedna z největších výzev, kterou vidím. Každá nová feature, každý nový kus kódu je zase blok, který se musí zbandlit a poslat na ten frontend a tím i vlastně tu aplikaci chtě nechtě prostě zpomalím. Každý nový nabobtnání, pokud po sobě neuklízím. A tohle je přesně jako skvělý způsob, jak to aspoň v nějaký chvíli prostě zastavit. Nicméně může to být trošku nepříjemno pro toho, kdo chce zrovna dotáhnout něco. Není to ani jeho vina, ale už prostě je to ta poslední kapka v moři, která přesáhne, přesáhne ten, už ten hrnec přeteč.
To byla jedna z věcí právě, na kterou jako jsme přemýšleli, tak právě proto to tam ještě není, si myslím, ale jako je to tak. Je potom vždycky otázka, jestli opravdu ta naše změna zařídila vlastně, že ten test neprošel nebo ne. Protože dokážu si představit, že tady tyhle ty testy by byly dosti jako flaky a je potřeba je opravdu správně nastavit.
Rozumím tomu dobře, že ten nástroj K6 test funguje přímo vlastně nad Kubernetem, to znamená, že vytáčí i nový pody, že to není jako takový ten jednoduchý skriptík v Artillery, kde si spustím lokálně svůj test.
Záleží, jak ho použiješ, ty samozřejmě můžeš psát lokální test, který není potřeba nasazovat do Kubernetes, v podstatě jako JavaScript, který ty pouštíš lokálně, nebo z nějakého skriptu samozřejmě v té pipeline. Potom oni mají i cloudový rozhraní, placený samozřejmě, ale už s nějakýma dalšíma nadstavbama, už krásným UIkem a vším tady tímhle tím. A potom je tam právě i napojení právě do Kubernetesového klastru, kdy už se tam dá vlastně paralelizovat ty testy, oni vytáčí nový pody a už je tam ta orchestrace vlastně automatizovaná tím Kubernetem.
To znamená, že můžu se vlastně přiblížit mnohem blíž tomu produkčnímu prostředí, což je vždycky chtěn.
Přesně tak. A hlavně máš tu infrastrukturu toho produkčního prostředí, ty zdroje, které vlastně máš na té produkci a nemusíš to někde pálit prostě od sebe z lokálu.
Super. A teď taková otázka na závěr. Máš něco, co bys developerům doporučil? Nějaký tvůj osobní hack, který používáš denně?
Já se poslední dobou hodně soustředím na optimalizaci a efektivitu práce, mojí práce hlavně teda. A hodně mi záleží vlastně na tom, že dokážu správně používat ty vlastně vývojářské nástroje, který prostě používám každý den. Jeden z nich samozřejmě, bohužel teda, pouze audio podcast, ale
já mám to tady natočím. No.
Jo, natočíme.
No pozor, není to pouze audio podcast, neboj se, Dane. Všechno máme zaznamenané tady.
Perfektní. Tak potom určitě uvidíme nějaké obrázky. Já tady před sebou mám moji novou klávesnici. Jmenuje se ZSA Voyager. Je to v podstatě split ortolineární klávesnice. Mm-hmm. To, že je úplně miniaturní, nemá na sobě šipečky ani žádný F klávesnice, není tak podstatný. Co si myslím, že je naprosto perfektní na ní, je, že je ortolineární, což znamená, že vlastně ten posun řádků písmen kláves, tak tam není. Ty písmena jsou seřazený vlastně ve sloupečkách nad sebou krásně. A to mě dovoluje jako ten prst, že krásně dokáže najít to správné písmenko, vždycky na tom správném místě. Myslím si, nebo vidím na sobě, že...
Měřil
jsi? Měřil jsem.
Kolik?
úplně jsem neměřil samozřejmě. Mám ji asi měsíc, takže moje produktivita zatím šla dolů, ale já si myslím, že...
To vystřihneme.
To se vrátí zase nahoru. Mnohem líp se používá, musím říct. Mnohem líp se na ní píše.
A kde to má teda ty šipky?
Šipky to má potom někde ve vrstvě, což je další jako skvělá feature tady tohohle z toho, že ta klávesnice má několik programovatelných vrstev. Takže já zmáčknu jedno tlačítko a místo HJKL mám šipečky. Zmáčknu druhý tlačítko a jsou tam třeba závorky. Takže já si teďka v podstatě hraju dost s tím, jak ji nakonfigurovat tak, aby to bylo samozřejmě pro mě jako příjemný a rychlý na používání.
Už vidím, že chybí tam vlastně spousta znaků, to znamená, že to děláš přes tu programovatelnou vrstvičku.
Přesně tak.
Skvělý. Máš ještě v zásobě nějaký další lifehacky?
Já nevím, jestli lifehacky, ale ta klávesnice je samozřejmě jako jeden z těch nástrojů, který používáme každý den. Druhý je naše IDE. A já si myslím, že pokud člověk už nějakou dobu programuje, už je zažitej vlastně v tom, tak si myslím, že jako ten další krok by mohlo klidně být vlastně naučit se pořádně používat to IDE. Naučit se zkratky, naučit se prostě co všechno.
A to znamená na všechno.
A to samozřejmě na všechno, ano. Já čím vlastně míň musím stáhnout ruku prostě z klávesnice, tím samozřejmě jsem rychlejší. Čím jsem rychlejší, tím rychleji dokážu dostat své myšlenky na papír a iterovat. Takže jakoby...
Jak s tímhle vlastně pracuješ, že ten zvyk se musíš naučit de facto během toho dne? Musí to být asi částečně i přemlouvání, protože dost lidí je prostě línej a dostanou se na určitý level, že to odsejpá a už to dál neposouvá. Ty nad tím dál přemýšlíš teda? Posouvat zkratky a vůbec to, aby to odsejpalo?
Přesně tak, já jako vidím, že něco mě trvá nějakou dobu, než se třeba dostanu do nějakého okna nebo prostě cokoliv. Vidím, že prostě šahám po myši a to si já zapamatuju a vlastně potom jdu zjišťovat, jak tohle prostě zoptimalizovat, ať je to cokoliv.
Takže next level je Vim.
S to úplně bojím říct, ale já jsem teďka si to učení klávesnice jsem si ještě stížil tím, že vlastně jsem si nainstaloval Vim Motions, ne teda čistý Vim, ale jenom Vim Motions. Takže tam jsem tak na půl. No.
A IDčko používáš VS Code s Vimem, nebo?
Ne, já používám WebStorm od JetBrains. To si myslím, je už čistě na vkusu. Samozřejmě všechno má své plusy a mínusy. Zrovna v rámci jako našeho týmu, který hodně pracuje s mobbingem a pair programováním, tak vidím právě ten handicap toho WebStormu, kdy já nedokážu třeba se připojit k jejich sešně. Takže vždycky stejně budu muset sáhnout po tom VS Code, abych prostě tady v tomhle tom jako mohl fungovat s něma. Ten výběr toho IDčka si myslím, že je opravdu na preferencích toho uživatele, s čím je zvyklý, protože většina těch věcí jde dělat ve všem podobně hodně a nějakým jako změnou prostě ten člověk toho moc nezíská potom už.
Tak jo, díky, Dané, za dnešní hezké povídání. Bylo to moc příjemné. Doufám, že budeš mít krásnou cestu zpátky a že si jízdu vlakem užiješ.
Díky, Radime, a díky za pozvání.